Які, на вашу думку, є нинішні суспільні уявлення в Україні стосовно гендерних ролей і самого поняття гендеру? Наскільки людина, яка не є науковцем, не є дослідником, але, ну, зрозуміло, слухає радіо, читає газети, дивиться телебачення, що ще читає, може розтлумачити, пояснити зрозуміло для себе ці поняття?
Боюся, що, на жаль, серед більшої частини українського люду або нема взагалі ніякого уявлення про те, ну, що позначає термін, категорія гендер, або воно достатньо спотворене. І тут є проблема загалом нашої освіти, звичайно, тому що, очевидно, в середній школі про це практично не говорять, в вищій школі також не говорять. І виявляється, зрештою, що і депутати не зовсім розуміють, про що йдеться. І коли є таке незнання, коли є невігластво, коли є брак інформації, це дуже добрий ґрунт для різних маніпуляцій і для того, щоб підкидати людям різні, так би мовити, причини для моральних панік. І, на жаль, в Україні чимало є таких праворадикальних, консервативних, традиційно орієнтованих сил, які не хотіли би допускати свободи особистості. А категорія гендер для науковців, для дослідників, для активістів – це термін, який позначає спосіб, в який культура інтерпретує, пояснює біологічні статеві відмінності. І в цьому немає нічого страшного абсолютно. Звичайно, що спектр того, як різні культури в різний час, в різних місцях на планеті розуміють, що є чоловік, що є жінка, як мають бути вибудовані стосунки між ними, відрізняється. Тому ми можемо говорити про різне тлумачення уявлень про гендер, гендерних ролей, гендерних відносин. В сучасній Україні, оскільки українська держава, світська держава, демократична, правова, задекларувала свою відданість цінностям сучасної демократії, то політикою державною є політика забезпечення гендерної рівності. Це означає рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні. І було б дуже добре, якби ця політика не лише декларувалася і закріплювалася законами, але також впроваджувалася на різних рівнях, інституційних, але також на рівні повсякденних практик, де ми, на жаль, спостерігаємо чимало дискримінаційного.
Що стоїть за українською традицією? Це є дуже важливий момент, і, можливо, це навіть є аргумент для тих, хто готовий почути іншу сторону.
Ну, я як дослідниця становища жінок в традиційній українській селянській сім'ї, в селянській громаді від середини 19 століття, трошки глибше в історію, до початку 20 століття, так би мовити, в доіндустріальному українському селі, достатньо добре вивчила, що означало бути жінкою різного віку, різного сімейного статусу у традиційному сенсі. І мушу сказати, що попри поширені міфи і уявлення, і наші такі ідеалізовані образи українського минулого, як минулого матріархального, на практиці українське суспільство було дуже патріархальним. Можливості і права жінок були вкрай обмежені в тому сенсі, що вже від народження цілий сценарій життя жінки був запрограмований, прописаний. І якщо вона відхилялася від цього сценарію, робила крок в бік, наприклад, втрачала цноту до шлюбу і народжувала дитину. Якщо вона не виходила заміж, ставала старою дівою, якщо вона ставала вдовицею, це одразу позначалося на її суспільному статусі. Вона ставала соціальною маргіналкою. Для жінки була єдина програма, зрештою, як і для чоловіка. Тобто традиційне суспільство мало тверді рейки, за якими мусили рухатися всі його члени, підтримуючи, відтворюючи ці усталені матриці. Очевидно, що в сучасному світі такі речі є неприйнятними. В сучасному світі, коли ми говоримо про свободу вибору, про права особистості, ми не можемо накидати чоловікам і жінкам, всім чоловікам і всім жінкам якісь шаблонні стереотипні ролі, змушуючи, скажімо, жінок тільки до того, щоб народжувати, виховувати дітей, опікуватись домом, змушувати чоловіків тільки до того, щоб працювати в виробничій сфері чи в політичній сфері, те, що було частиною традиційного укладу. Тому що від цього, в першу чергу, втрачає ціле наше українське суспільство. Жінки мають неймовірний потенціал. Потенціал непізнаний, не розкритий, не зреалізований, не задіяний. я боюся, що Україна зараз, перебуваючи в такій критичній ситуації, просто не може собі дозволити такої розкоші знехтувати потенціалом жінок.
Тут важливий момент пролунав зараз з ваших вуст, і він пов'язаний з вибором, як мені здається. І ми доволі часто в цій студії говоримо з дуже багатьма різними людьми про вибір як жінки, так, власне, і чоловіка. І я для себе зробила відкриття, що і для частини чоловіків поняття вибору, воно не є апріорним. Тобто воно теж є доволі часто нав'язаним суспільно, соціально і так далі. Є цей момент?
Безперечно. Загалом патріархальна система відносин, яка панує в Україні, в більшості країн світу, просто різної міри інтенсивності, вона обмежує і жінок, і чоловіків. Інша справа, що жінки є підпорядкованою групою в тому сенсі, що їхній доступ до ресурсів, до прийняття рішень, до влади, до сили є обмеженими, і тому вони почуваються значно більш дискримінованою групою, ніж чоловіки. Але якщо подивитися пильніше, тиск, нормативний тиск на чоловіків, очікування і вимоги по відношенню до чоловіків також існують. І одна, наприклад, з таких вимог про те, що чоловік повинен бути добитчиком, так, повинен заробляти і утримувати родину за всяку ціну. Про те, що чоловіки не плачуть, наприклад. І позбавлення чоловіків права на емоції, на прояви емоційні призводить фактично до того, що серед чоловіків ми маємо значно вищий рівень серцево-судинних захворювань, ранніх інфарктів і інших неприємних речей, пов'язаних з нереалізованістю емоційною. Чоловіки так само, можна вважати, перебувають під тиском служби у війську. Далеко не кожен чоловік є природженим воїном. Чоловіки також почувають страх, також почувають біль. І ця традиційна роль чоловіка-воїна не для кожного є такою прийнятною, як шаблонно, стереотипно ми собі це уявляємо.
Жінка, яка працює, це теж досить часто не сприймається як вибір. Я сама особисто з цим часто стикалася навіть на практиці. Це таке побутове сприйняття, якщо ти працюєш, отже ти змушена працювати, там тягнути це сім'ю називається, або ще там можна усілякі підібрати ефемізми, які описують цю нелегку працю, і не сприймається, що це просто є вибором, бажанням самореалізації, і, можливо, частина з тих жінок, які є діловими жінками, або просто працюють, вони могли б і не працювати з матеріальної точки зору. А ця роль нещасної жінки, яка змушена працювати, тому що чоловік не заробляє достатньо, вона теж є досі поширеною?
Ну, це один зі стереотипних поглядів, я переконана. Ми самі знаємо, що багато жінок прагнуть, навіть маючи достатні фінансові можливості, прагнуть працювати і реалізувати себе в якихось сферах, де почувають хист, талант, покликання. Але з іншого боку, це, власне, один з наслідків наших, так би мовити, традиційних уявлень про те, що відповідає жінкам, що є колом обов'язків жінок, їхньою життєвою місією. Так от, серед таких традиційних уявлень про жіночі функції і ролі, уявлення про те, що материнство і побут, так би мовити, оце роль берегині є пріоритетною, власне, підштовхує жінок до думки, що це головне покликання, і саме це мало би бути головним пріоритетом, і нібито змушує виправдовуватися за якийсь інший вибір, якщо жінка його робить, часом потерпаючи від прямих чи непрямих дорікань про те, що ти не зовсім добра мати, ти зозуля, ти віддаєш перевагу професії, начебто це гірший і неправильний крок для жінки, для якої мало би бути головним і першорядним в її житті турбота про дітей, про родину і сімейний затишок.
Якщо в історичній перспективі дивитися, жінки, які випадали з цих традиційних ролей, це теж була стигматизація, це було, ну, частково таке витіснення з суспільного життя чи життя громади. Ну, це нелегке життя було, так?
Безперечно, безперечно. Традиційна культура, власне, так збудована, що її завданням є самовідтворення стабільної структури, стабільних моделей, інакше все розсипається. І вона будується, власне, на підтриманнях загальних правил і норм. І кожен, хто вибивається за ці межі, неминуче мусить бути покараний з тим, щоб іншим не захотілося йти цим шляхом. І загальновідомий приклад про дівчат, які втратили цноту, так звані покритки, і їхня доля була далеко не завидна в українській культурі. Але також і дівчина, яка не вийшла заміж, стара діва, її суспільний статус був незрозумілий, тому що становище жінок в традиційній культурі визначалося через їх зв'язок з чоловіками. Тобто бути чиєюсь дружиною – це визначало твою позицію в сільській громаді. І якщо в тебе не було чоловіка, не було зрозуміло, ти як вільний радикал, не зрозуміло, до чого ти належиш, як тебе позиціонувати. І ці обмеження, які накладались на жінок, що вибилися за традиційні сценарії, вони були не тільки пов'язані з їхнім сумнівним майновим, наприклад, статусом, фінансовим становищем, але й з обмеженням в соціальних ролях, наприклад, бути хресною чи кумою. Таку жінку не кликали, вона не могла бути свахою на весілля, це дуже значущі ролі в традиційній культурі. І ритуальні ролі – це все важило. Тобто, звичайно, це означало витіснення. Вона ставала соціальною маргіналкою. Це не було вигнання, остракізм. І навіть коли йдеться про покриток, ми маємо розуміти, що, звичайно, громада їх карала. Але ці речі, про які пише Шевченко, ну, це радше виняток, ніж правило. Тому що мої розмови з старими бабусями на цю тему свідчили про інше. Звичайно, цих дівчат карали, ганьбили і все інше, але намагалися покарання не доводити до тієї міри, щоб дівчина прийняла рішення про вбивство новонародженої дитини, про приховування вагітності, про переривання вагітності, чи, не дай Бог, про самовбивство. Тому що все-таки життя людини важило більше, ніж будь-який аморальний вчинок. Тобто вона мала зрозуміти цю провину, але з іншого боку не переступити якихось меж моральних. Ну і покритка завжди мала шанс набути статусу звичайної жінки, просто вийшовши заміж. Інша справа, що вже
може не так охоче їй це так.
Та на добру партію їй було трудно, але вона могла вийти заміж за вдівця і стати молодицею, звичайною жінкою.
Але це теж є повернення до традиційної ролі. Тобто ми тут теж не зовсім говоримо про вибір, ми говоримо про рамочку, в якій людина має ходити.
Так, так, абсолютно. Тільки про це. Ніяких особливо інших варіантів не було аж до часу, коли почалися такі серйозні індустріалізаційні, урбанізаційні процеси.
Ми про 30-ті зараз роки більше говоримо.
Ми говоримо зараз радше може про кінець 19-го, початок 20-го століття, доки власне, всі ці процеси модернізації, індустріалізації не зачепили дуже серйозно українське село. Бо, очевидно, коли вже почалися там колгоспи, то трудно говорити про збереження якихось традиційних речей. Але, скажімо, мені розказували про те, що вечорниці в селах тривали і в 50-ті, і в 60-ті роки. Інша справа, що вони втрачали свої первісні смисли, але деякі речі зберігалися.
Наскільки урбанізація, міське життя на цьому позначилося? Оця можливість загубитися в місті, трошечки відірватися від цієї маленької сільської громади, яка з одного боку захищає, з іншого боку тисне. Та? От, будемо чесними. Наскільки міське життя, можливість десь піти в робітниці або десь там загубитися, позначилися на можливості для жінок все-таки робити вибір долі?
Ну, з одного боку, так, коли почали потроху відходити жінки у міста, коли з'явилися промислові підприємства з запитом на робочу силу жіночу, це дещо змінило життєві траєкторії багатьох молодих жінок. Однак завжди до таких дівчат ставилися з підозрою в селах їхня родина, тому що всі розуміли, що в місті, де нема цього суспільного контролю, певні моральні рамки розмиваються. З іншого боку, є чимало досліджень про європейських жінок та й про галичанок. Є досить гарне дослідження молодої львівської дослідниці Іванки Черчович про досить непривабливу долю служниць. Жінок, які працювали в конкретних домах, так, обслуговуючи персонал, яких доля була дуже незавидна, власне, в тому сенсі, що сваволя їхнього господаря майже нічим не регламентувалася. Такі дівчата могли терпіти від різних зловживань з боку їхнього наймача, роботодавця, і зловживань фізичних, і сексуальної наруги, і таких інших речей, і оскаржити свої проблеми їм не часто було куди. Тобто це була дуже така незахищена, сказати, позиція дівчини самотньої в місті, яка опиняється в чужому домі в повній залежності від свого роботодавця.
І хочу нагадати нашим слухачам, що ми говоримо з українською дослідницею Оксаною Кість, історикиною, кандидаткою історичних наук. Для вас особисто, от в пантеоні тих, ну ми традиційних сильними жінками називаємо, так, сильних або помітних постатей в українській культурі, літературі, можливо, в соціальних дослідженнях, зрештою, серед жінок, хто для вас є от особливо важливим? І чому?
Ви знаєте, я вам скажу інакше. Як дослідниця, як історикиня феміністського спрямування, я все-таки вважаю, що несправедливо і недоцільно зосереджуватися на видатних жінках, тому що вони репрезентують винятки. В той час, як досвід, історія, долі загальної маси більшої кількості жінок в такому випадку залишається в тіні. В своїх дослідженнях я достатньо цілеспрямовано вивчаю те, що мало масовий характер. Мене цікавили звичайні жінки в сільських родинах 19-го, початку 20-го століття. Пізніше я досліджувала жіночий досвід Голодомору, і мене цікавило, що робили звичайні жінки в тих умовах, коли вони там опинилися, які були, які вироблялися власне жіночі стратегії пристосування до надзвичайних обставин, виживання, може навіть спротиву тим обставинам, в яких вони опинялися.
В'язнів те саме стосується, жінок-в'язнів.
Звичайно. Я готую зараз книгу про жіночий досвід політичного ув'язнення в таборах і в'язницях ГУЛАГу. І я, власне, до того веду, що мені цікаво, що робили звичайні жінки, які не вирізнялись нічим, які, можливо, не мали ані жодної спеціальної освіти, ані якогось соціального, стартового соціального капіталу, який міг підштовхнути їх до поверхні, які не мали родини і підтримки. Тобто це ті люди, яким доводилося винаходити і використовувати ті знання, навички, досвід, кмітливість, які давала їм їхня жіноча доля, їхнє жіноче життя. І в багатьох випадках так виходило, особливо у в'язницях і в таборах, що, власне, те, що ми називаємо традиційною жіночністю, нормативною жіночністю, ставало для них такими рятівними якорями, маяками, за які вони трималися, з тим, щоб залишатися людьми, щоб пам'ятати, хто вони є, що вони жінки, що вони українки. І ці різні такі звичайні повсякденні практики, як, наприклад, упорядкування і прибирання бараків, вишивання, спів. Ці речі в таборах для них були способом зберігати ідентичність і гендерну, і національну, часом релігійну, і політично.
Це те, що ми називаємо рутиною, але насправді це давало можливість, ну, в таких нелюдських умовах організувати своє життя все ж таки у той чи інший спосіб. А ви кажете про традиційну, ну, жіночність. Це жіночі заняття, от оці, які ви вже перерахували. Що ще це могло бути?
Ви знаєте, багато речей. Я намагалася, власне, так наскрізно подивитися, що означало повсякдення, тому що люди перебували в тих надзвичайних обставинах, але роками. Тобто вони вибудовували своє життя з дня на день і мусили якось його впорядковувати. І от серед тих речей повсякдення, саме повсякденні практики жіночності. Уявлення, наприклад, про те, як має виглядати жінка. Ми розуміємо, що в таборах і в'язницях цей одяг, уніформа в'язнична, вона була жахлива, потворна, ну зовсім не схожа на жіночий одяг. І загалом це була один з інструментів знеосіблення людини з тим, щоб жінки більше не були схожі на жінок. І в спогадах жіночих знаходимо багато згадок про те, як жінки намагались пристосувати цей жахливий потворний одяг, перешити його, якось трохи його оздобити, якось наблизити його до жіночого вигляду. Вони хотіли залишатися жінками. Вони дбали про волосся, скажімо. Вони дбали про якусь вишивку невеличку. Такі інші речі. Для жінок, наприклад, важливо дуже було підтримання щоденної гігієни. Наскільки це було можливо в тих обставинах, де навіть мило було справжнім скарбом і так далі. Але дослідники навіть з інших країн стверджують, що для жінок це було одним з інструментів збереження жіночої гідності. Залишатися чистою, наскільки це було можливо. Прибирання і оздоблення житла. В спогадах я знаходила дивовижні речі. Тобто, заборонено було, звичайно, мати в цих жахливих бараках, які ні в який спосіб не нагадували ні звичайну хату сільську, ні квартиру міську. Там не можна було тримати жодних рослин. І коли там дівчата принесли якісь там насіння диких квіточок і все таки в якісь баночки посадили, і воно проросло, а начальство це побачило, їх покарали, все це викинуло, вони, ну принаймні в одному зі спогадів написано, що вони сплели квіти з колючого дроту і зробили собі такі квіти, тому що вони хотіли, щоб в їхньому приміщенні, яке для них мусило стати чимось таким ерзац-домом, щоб там були квіти. Вони білили стіни, вони наскільки могли їх розписували. Тобто, мені здається, що жінки використовували весь арсенал своїх уявлень про те, хто така жінка, і як вона має поводити, що робити, для того, щоб створити от хоча б таку ілюзію, хоча б таку примарну, таке враження нормальності, що є хоч якісь елементи нормального життя, які вони творять, і потім за них тримаються, щоб залишатись нормальними людьми, нормальними жінками. Хоча, очевидно, в тих обставинах це було майже неможливо. Святкування Різдва і Великодня перетворювалось на справжні події. І це просто неймовірно, скільки зусиль, енергії, ентузіазму жінки вкладали, щоб якомога ближче до традиційного сценарію відзначення цих свят наблизитись в тих умовах, це ну майже неможливо. Але вони могли створювати якісь бутафорні речі, які на вигляд нагадували писанку, хоч це було зліплено з глини і пофарбовано якоюсь фарбою там для плакатів, але писанка мала бути. І такі інші речі. Тобто, неймовірно, яких зусиль вони докладали, щоб зберігати цей зв'язок з традиційною культурою, з якої їх було вирвано, з тим, щоб не відірватися і не загубитися в цій просто темряві, в цій безодні гулагу. Але, власне, головна мета ціла цієї репресивної системи була людину вирвати, знеособити, стерти всі ідентичності, її світогляд, її уявлення, а потім перетворити на щось інше, так? Потім перетворити на радянську людину. І система використання номерів замість імен також один зі способів знеосіблення, які практикували також і в нацистських таборах, ми знаємо. Словом, я була вражена тим, наскільки, власне, традиційна нормативна жіночність, яку ми зараз так охоче критикуємо, яка зараз справді в багатьох випадках буває перешкодою для жіночої самореалізації, в тих екстремальних обставинах виявлялася рятівною.
Якісь фантастичні речі, я просто заслухалася, скажу вам абсолютно щиро. Я сподіваюся, що ваше дослідження буде вже ось-ось готове, так? Ви його закінчуєте. І тоді я мушу взяти у вас обіцянку, що при нагоді ви розкажете про це більше нашим слухачам, тому що оце якраз щоденний, рутинний та, напевно, подвиг виживання. Він має значення, і недостатньо ми, напевно, про це говоримо. На закінчення нашої розмови, наскільки Україна, я не знаю, чи варто, науковиця одразу скаже, напевно, що в відсотках говорити не буде, звичайно, з точки зору тенденції або динаміки, можливо, ви скажете, наскільки Україна нині патріархальна країна?
Україна дуже патріархальна країна, і Україна дуже несвідома своєї патріархальності, на жаль. Українців спочатку наші отці, засновники національної ідеї, переконували, що українці є краща нація, тому що ми мали матріархат, і про це говорили наші історики, народознавці, фольклористи, етнографи на кінці 19 століття і початку 20 століття, коли творили, так би мовити, цілу ідею української нації. Потім радянська влада переконувала жінок, що радянська жінка – це найбільш вільна жінка і щаслива жінка в цілому світі. Потім, наприкінці радянської влади і на піднесенні от хвилі національного відродження знову виринула ця ідея матріархату, берегині і так далі. Українцям дуже хочеться вірити, що в нас був матріархат. І я розумію, чому. Тому що життя є дуже важке. Хочеться вірити, що хоч в чомусь ми були лідерами. Так, що в нас хоча б в чомусь є все гаразд. Проте, на жаль, це не так. І що ближче, пильніше ми придивляємося до деталей, то більше проявів нерівностей, гендерних нерівностей ми бачимо. І що скоріше ми це усвідомимо, визнаємо, спробуємо проаналізувати і зрозуміти, які є витоки, які є причини, які є механізми відтворення цих нерівностей, чому вони здаються нам такими природніми, незмінними, натуральними. і почнемо працювати в напрямку покращення цієї ситуації, то скорше, я думаю, Україна загалом як країна, як нація, як спільнота зможе зробити якийсь поступ вперед, використавши повноцінно потенціал всіх своїх громадян.